Basics.
Umetnost.
Umetnik.
Slušate nas na talasnim dužinama za Beograd od 104 MHz, Novi Sad i Vojvodina generalno 101,8, a Subotica i Sombor 98,5 MHz. Možete da nas pratite i preko Twittera ili Facebooka ili oficijalne YouTube, dakle YouTube linka, sve vam je na raspolaganju. Naredne minute ćemo posvetiti umetničkim pričama. Jedna se odnosi na Katarinu Ranković, koja će svoj autorski performans predstaviti ni manje ni više nego u izlogu Galerije Haos u Beogradu. Šta zainteresovanu publiku očekuje, saznaćemo od Dejane Jočović. I kao što smo već najavili, danas počinje i 13. međunarodni festival Čembalo živa umetnost, trajaće do 11. oktobra. Sa kakvim programom, sa kakvim izvođačima i na kojim lokacijama, to su one osnovne informacije koje bi trebalo da imate ukoliko vas zanima ovaj festival, a s obzirom kakvo je interesovanje za njega posljednjih godina, nesumljivo da će biti zainteresovanih, čućete od Lane Nikolić takođe u današnjoj emisiji, no uobičajeno ukoliko ste u nedoumici, za nekoliko minuta sledi i popularni kulturni vodič 202.
Slide.
ti i ja.
202? Fantazija.
In the dark of night, though the small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Umetnost,
umetnik.
Osamnest je i 11. Čembalista Leon Berben koncertom posvećenim nemačkom kompozitoru Frobergeru u Skupštini grada Beograda otvara 13. Međunarodni festival čembala Živa umetnost, detaljnije u nastavku Arsa. Beogradska filharmonija, predvođena japanskim dirigentom Eijijem Oueom, održat će danas i sutra u Kolarčevoj zadužbini koncerte za početnike, a solista će biti pijanista Steven Kovačević, koji će izvoditi dela Mozarta, Beethovena i Adžića. Izložba predstave čoveka, remek dela srpskog modernizma iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci će biti otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu. U bibliotečkom ogranku Anica Savić-Rebac na Trgu Republike u Novom Sadu biće otvorena izložba o portugalskom filmu. A Poljska filmska jesen se održava 3., 4. i 5. novembra u maloj sali Niškog kulturnog centra. Ulaz je besplatan. Povodom proslave Indijskog festivala svetlosti Divijalija, Ambasada Indije u Beogradu u saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom organizuje danas projekciju dva filma bolivudske produkcije uz takođe besplatan ulaz. Niški kulturni centar organizuje koncert Darko Brlek, klarinet i gudački kvartet Niš, a u okviru niških muzičkih svečanosti u sali Niškog simfonijskog orkestra. Početak koncerta je u 20 sati. Tradicionalna izložba slika članova mreže Univerziteta za treće doba, koja nosi naziv Moja mašta može svašta, bit će održana u galeriji 73, otvara se večeras tačno u 19 sati. Diplomska predstava Biti ili ne biti studenata Akademije lepih umetnosti i medija iz Beograda izvodi se večeras od 20:30 na sceni Raša Plaović u okviru revije Predstava Šekspiru u čast. Knjiga putopisa hrvatskog novinara Jerka Bakotine Bratstva i ubojstva biće predstavljena počev od 19 sati u Kulturnom centru Beograda.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd 202.
Beograd 202. leave us sooner or later. Escape from all I've known, holding back the tears, 'cause nothing here is wrong. I've wasted all my tears, wasted all of those years. Nothing happened. Chance to be good. Nothing ever could. Oh, oh. Wasted all of those years, and nothing had a chance to be good, 'cause nothing ever could. Oh, oh. I'll keep holding on. I'll keep holding on.
Umetnik.
Na 202 u 18.22 sledi priča o 13. Međunarodnom festivalu Čembalo živa umetnost, koji počinje danas i trajeće do 11. oktobra, a vrsni domaći i inostrani čembalisti će nastupima na festivalu afirmisati ovaj instrument koji je redak u domaćoj koncertnoj praksi. Koncerti u okviru ovogodišnjeg festivala će se održavati na različitim mestima u Beogradu. To će biti Kolačeva zadužbina, Skupština grada i Bitev teatar. Ko će biti izvođači, kakav je program pripremljen, slušamo u prilogu Lane Nikolić.
Jeste li možda čuli kako zvuči čembalo? Odlična prilika za to je festival Čembalo – živa umetnost, Ars Vivendi Clavicembalum, čiji bogat program pokazuje da je ovaj instrument, iako redak na današnjim koncertima, voljen od onih koji ga sviraju, ali i od slušalaca. Sa urednicom muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, Ljubicom Solunac, razgovarali smo o čembalistima.
I ove godine festival ostvarujemo zahvaljujući našim čembalistima koji su stvarno posvećeni i svom poslu i istraživanju vezano za muziku pisanu za čembalo, i oni se svake godine pripreme zanimljive i nove programe, jer to je neiscrpno izvor kompozicija od baroka do savremene muzike, i uvek, kažem, njihova je inicijativa, mi samo budemo neka vrsta pomoći da dođu do publike, odnosno da imaju da prikažu sav njihov rad koji su uložili, znači i pripreme i istraživanja u odabiru programa i koncepcija. Tako i ove godine većina muzičara ili nastupa potpuno besplatno ili su uspeli nekako samostalno da, konkurišući na različite fondove, obezbede neka osnovna sredstva kako bi se koncerti ostvarili.
Međutim, šta je ono što ovaj instrument čini tako posebnim? O tome govori Elana Jelenković, članica ansambla Tempera Baroka.
Naš program nosi naziv Italijanska kantata, francuski salon, i zapravo i tema našeg programa jeste sučeljavanje sa ta dva, u stvari jako važna sila u baroknoj muzici. Čembalo je, da kažem, nekad bilo nešto što je danas klavir, znači nešto što je postojalo u svim kućama, na dvorovima. Dakle, nešto što nije bilo tako retko i egzotično kao sada. Dakle, on je u stvari jedan barokni instrument. Njegovo glavno zlatno doba je bilo tada. Njegova moda ili popularnost se vraća u 20. veku. Mi se sada trudimo da ponovo izvodimo tu muziku.
Čembalistkinja Sofija Perović, koja nastupa sa Ojdanom Radović, flamenko plesačicom, kaže da je festival svim beogradskim čembalistima izuzetno značajan, a ona sama je u njemu učestvovala od osnivanja.
Festival je zaista nešto posebno, ne samo u okviru naše zemlje, nego i na jednom širem evropskom planu, jer pruža mogućnost mladim čembalistima da sarađuju sa renomiranim svetskim umetnicima. Ovo je zaista jedan neobičan koncert u okviru festivala Čembala i prvi put da Ojdene i ja sarađujemo. Može zvučati spoje čembalističke barokne muzike i flamenko plesa kao neobična kombinacija, međutim on to zapravo i nije, s obzirom na to da je ova muzika autora Domenika Skarlatija i Antonija Solera, dakle španski barok 18. veka.
Među umetnicima koji nastupaju su i Leon Berben iz Nemačke, Jovana Topalov i ansambl Beogradski barok, Smiljka Isaković, Srđan Tošić i Milan Popović, kao i Antoinette Loman iz Holandije.
Major to minor, every time. 202? Fantazija.
Something there among the falling fruit and flowers, won't wear.
Umetnik.
18:39 u našem arsovskom satu postoji odrednica koja kaže da tačno za 7:20 ili ako će vam biti lakše sutra ujutru tačno u 2 počinje jedan performans, počinje u 2 ujutru i trajeće sve do ponoći. Reč je o Katarini Ranković koja će održati svoj autorski performans u izlogu Galerije Haos svirajući na klaviru kompoziciju specijalno napravljenu za tu priliku. Dejana Jočević nije mogla da odoli, pa je sa Katarinom pričala ne samo o ovom događaju, već generalno o umetnosti performansa, zatim razmeni emocija, ali i o specifičnostima onoga što nas očekuje. Kao što rekoh, sutra ujutru počev od 2 sata u izlogu Galerije Haos u Beogradu.
Kao diplomiranoj pijanistkinji Katarini Ranković performans nije stran, a kao stipendistkinji performans huba Marta Jovanović samo joj je dodatno proširio mogućnosti. Umetniku je, po njenim rečima, kod izvođenja najvažnija emocija i time se i sama vodi.
I prosto mislim da i mi svaki dan živimo performans nekako. Mislim, i ovaj naš razgovor je performans jer delimo emociju. Prosto, meni je performans jednako deljenje emocije na neki potpuno divan način umetnosti 21. veka. Znači, to je totalno jedan jezik umetnički koji je divan i koji apsolutno može da se primeni na svakoga. Znači, meni je to apsolutno čarobno da ti možeš da uradiš nešto zapravo samo zato što imaš otvoreno srce i ideje. To je divno u odnosu, na primjer, na prošle vekove gde si ti morao da budeš neki muzičar, glumac, obrazovani umetnik sa 500.000 škola da bi mogao da podeliš nešto što... Po meni je umetnost uopšte emocija. Ne bi ona ni nastajala da nema toga.
Katarinin performance healing predstavlja izvođenje njene ideje o emociji u prostoru. U sam centar postavlja posmatrača i ono što on doživljava tokom njenog izvođenja muzike.
Ali mislim da je jako bitan moment jer ja želim zapravo tog nekoga da stavim da on postane subjekt toga. Da on postane zapravo glavna ličnost tog performansa. I uopšte nisam želela da stavim nekog ko je performer i ko je, da kažem, umetnik u tom trenutku na neki pijedestal i prosto da on bude u fokusu i sve moje najave, prosto nisam želela nigde da se vidi ni moj lik ni ništa, jer to nije ni bitno. Bitan je taj moment, te emocije koje će se dogoditi i bitan je zapravo taj neko.
A da li je takvu razmenu emocije doživjela radeći i na ideji za performans?
Divno što se ovo pitala, jer mislim da ja kroz ovaj performans zapravo to želim. Želim da tom nekome ko će da bude tu dam nešto što će samo negde da ga odvede, baš u tom trenutku, gde će on sam u sebi da pronađe, ne mora to zaceljenje, neki odgovor na bilo šta u tom trenutku što je njemu značajno ili prosto možda mu više nije značajno.
Od 2 sata ujutru pa sve do ponoći, Katarina Ranković će svirati u izlogu Galerije Haos. Bilo da odlučite da samo posmatrate ili učestvujete u ovom performansu, sigurni smo da nećete ostati bez emocije, a to je umetniku najvažnije.
Muzika. novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol, tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha.
Vaša brojka 202.
Every day of my life time that we I'm more in love with you, baby. Sha la 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 la, la la la, sha la 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 la, do de da de, doo doo be ooh ooh, deep be ba ba ma de o, ba do 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 be di.
Umetnost, umetnik.
18:54, bio ovo Ars Artifex Beograda 202, izdanje za četvrtak 3. novembar. U sutrašnjem, poslednjem ovonedeljnom izdanju bit će priče o krleži. Konkretan povod za to je jubilarni 200. broj časopisa Gradac, koje je to izdanje posvetio jednom od najvećih jugoslovenskih pisaca 20. veka, Miroslavu Krleži. Časopis je priredio dobar poznavalac Krležinog opusa, odnosno krležolog, leksikograf i pisac Vlaho Bogišić, koji će biti gost Aleksandre Glovacki, koja će biti sa vama sutra od 5 do 7. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe i preporučujem hit 202 u društvu Olge Kepčije.
Samo umetnost govori istinu.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Heart. Look around.